Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Распачынаем праграму «Еўразум». Цягам бліжэйшай гадзіны вы пачуеце выбух у метро Санкт-Петербурга. Ёсць загінулы і дзясяткі пацярпелых. У гэты ж дзень туды прыляцелі Лукашэнка і Пуцін. На волю выйшлі яшчэ двое фігурантаў справы «Белага легіёна», што шукаюць следчы і як праходзіць допыты. Змены ў закон аб дармаедстве перадалі кіраўніку краіны. Такія асноўныя тэмы панядзелка 3 красавіка. Падрабязнасці даведаемся ўжо праз некалькі хвілін. Не пераключайцеся.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У дзень 3 красавіка ў метро Санкт-Петербурга адбыўся выбух. Першыя паўгадзіны ніякай афіцыйнай інфармацыі не паступала, а ў сацыяльных сетках з'яўляліся жудасныя відэа ды фота. Пісалі пра 2 выбухі, 9 загінулых і каля 50 пацярпелых. Пазней з'явіліся ўдакладненні, што выбух быў толькі адзін. Праз аператыўныя дзеянні на месца падзеяў не пусцілі Уладзіміра Пуціна, які акурат у гэты дзень знаходзіўся ў паўночнай сталіцы Расіі. Дарэчы, туды ж паляцеў і Аляксандр Лукашэнка. Па некаторых дадзеных кіраўнікі абодвух краін мусілі паставіць кропку ў газавым пытанні. Палітолаг Кірыл Коктыш пракаментуе страшэнныя падзеі ў Санкт-Петербургу, а таксама сустрэчу Лукашэнкі і Пуціна. А я перадаю слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Зараз з намі па сувязі на скайпе Кірыл Коктыш, палітолаг, які знаходзіцца ў Маскве. Кірыл, я адразу да тэракта, які здарыўся ў Піцеры. Скажы, калі ласка, вот у цябе, як у беларуса, не ўзнікае ніякіх адчуванняў і паралеляў з выбухам у мінскім метро?
Тут пакуль крыху рана казаць о тым, што гэта было. Відавочна, што гэта быў палітычны тэракт, што гэта выклік палітычны, бо калі б жадалі згубіць вялікую колькасць людзей, то пачакалі б 2-3 гадзіны да часу пік. Так відавочна, што гэта выклік асабіста Пуціну, бо гэта падчас яго прабывання ў Петербурзе. А наколькі гэта сур'ёзна падрыхтавана, ці гэта наадварот некай мясцовай умельцы, гэта стане відавочна крыху пазней, калі хоць нешта будзе зразумела з аналізам, скажам так, з аналізу другога устройства, якое знайшлі, але пра якое пакуль невядома. Наколькі яно прафесійна ці непрафесійна зроблена.
Нешта я тут чытаю ўжо, што нібыта і не знайшлі гэта другое прыладкаванне. То есть інфармацыя нейкая такая вельмі розная пакуль яшчэ.
Пакуль розная, я думаю, тут супярэчлівая інфармацыя, канешне, будзе ісці. І гэта якраз натуралёва, бо выбухі толькі адбыліся, гэта першы шок. І пакуль не будзе собрана вся картинка, то, канешне, крыху заранее казаць, што гэта было і з чым паралельна тут варта праводзіць. Хаця, канешне, гэта не выключана, што будзе дастаткова падобна і на выбух у мінскім метро, але пакуль рана аб гэтым казаць.
Добра, вот давай просто падумаем пра што ж, які ж палітычны мэсэдж хацелі даслаць Пуціну тыя, хто арганізаваў гэты выбух. Вот што за ім можа стаяць, які знак?
А тут можа быць даволі багата мэсэджэй, і тут крыху пачакаць, хто возьме ці не возьме на сабе адказнасць. Бо ў Расіі ўсё-такі рэдка здараецца, каб было тэракт, і каб ніхто за яго адказнасць на сабе не ўзяў. Нехта аб'явіцца, нешта будзе. Тады будзем думаць, бо гэта можа быць звязана з даволі вельмі шырокім колам прычынаў. Мне зараз не хацелася б нават спекуляваць на гэты конт. Але што гэта будзе, ці звязана гэта з нядаўнімі пратэстамі, ці гэта звязана з украінскімі суседзямі, ці гэта звязана з ІГІЛам, ці звязана з Сірыяй, ці некая пятая прычына. Тут спекуляцыя можа быць даволі багата, і ўсё нічога выключаць нельзя. Трэба крыху пачакаць, каб рабіць нейкія высновы уже дастаткова грунтоўна і на нешта папіраючыць. Адзінае, што можна выключыць, гэта беларускі след. Яго відавочна там быць не можа.
Ну, беларускі след там усё ж такі прысутнічае акурат у гэты момант у выглядзе кіраўніка Беларусі, які знаходзіцца ў Санкт-Петербургу. З гэтай нагоды, скажы, як ты лічыш, вот гэты тэракт, ён перашкодзіць сустрэчы Пуціна з Лукашэнкам ці не?
Мне здаецца, што не. Здаецца, што не, хутчэй за ўсё, а Лукашэнка выкажа спачуванне жартам тэракту і Пуціну асабіста, іх гэта будзе зразумела і па-чалавечаму понятна, да гэта будзе якраз ігодны паступак. І гэта дазволіць вырашыць тыя пытанні, якія былі, бо лідары і Росіі, і Беларусі відавочна падрыхтаваліся для таго, каб Гордіев вузел праблему неяк разрубіць. І, канешне, форс-мажор, які здарылся, канешне, гэта выклік, але, скажам так, абодва прэзідэнтам даволі прызвычайна працаваць і падчас форс-мажораў, так што мне здаецца, тут прынцыпова нічога не зменіцца, разве што будзе нейкая эмацыйная салідарнасць.
Пра Гордзеевы вузел маецца на ўвазе нафтагазавы гэтая вот спрэчка?
Канешне, нафтагазавы, бо у кожных з бакоў свая правда і даволі слушная правда. Беларусь кажа, што 17 гадоў пераходнага перыяду, калі там было абяцана першы раз перайсці на ўнутраны расійскі цэны на газ, гэта даволі доўга. І чакаць да 2025 года не варта, трэба неяк улічыць і тыя форс-мажоры, якія прыадбыліся, гэта і заходнія санкцыі, і танная нафта, і змянівшыся курс расійскай нацыянальнай валюты, за якім змяніўся курс беларускага рубля. Расійскі бок кажа, што трэба выконваць тое, што падпісана. Кожная з пазіцыяў мае сваю рацыю. І якраз чакалася, што на сустрэчы на верхнім уровні гэтыя дзве рацыі будуць заменены нейкай трэцяй рацыі, калі гульня з нулявым рахункам будзе ўсё ж такі канвертавана ў гульню са станоўчым рахункам, калі выйгрыш аднаго будзе адначасова выйгрышам і другога. Ці здолеюць гэта зрабіць прэзідэнты? Гэта якраз трэба будзе глядзець, але ёсць такое спадзяванне, што ўсё-такі гэта зможа неяк адбыцца.
Дзякуй вялікі. Я нагадаю, што з намі на сувязі па скайпе быў палітолаг Кірыл Коктыш. Слухайце Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
3 красавіка на волю выходзяць яшчэ два фігуранты справы Белага легіёна. Увогуле за апошнія дні сілавікі выпусцілі на волю 7 чалавек, але большасць з іх пад падпіску аб неразгалошванні. Таму дагэтуль застаецца незразумелым, што і як спрабуюць прышыць усім затрыманым па справе, ды ці будуць дакручваць абвінавачванні ў падрыхтоўцы да масавых беспарадкаў праз апублікаваныя раней вучэбныя арсеналы ў арыштаваных. Артём Мартыновіч пагутарыў з трыма выпушчанымі на свабоду хлопцамі, якія не давалі ніякіх падпісак. Перадаю ім слова.
У справе так званых баевікоў, якіх вінавацяць у падрыхтоўцы масавых беспарадкаў, на сёння 29 фігурантаў. Затрыманні пачаліся пасля заявы Александра Лукашэнкі аб лагеры баевікоў. Неўзабаве стала вядома, што гаворка ідзе пра афіцыйна зарэгістраваны летнік «Патрыёт». Яго кіраўнік, былы спецназавец Мікалай Міхалькоў, затрыманы. Дзесяцярым з затрыманых фігурантаў ужо прад'яўлена абвінавачванне. Гэта Міраслаў Лазоўскі, Зміцер Дашкевіч, Сяргій Пальчэўскі, Алексей Абрамаў, Андрэй Бяляўскі, Іван Кавальчук, Яўген Палтаржыцкі, Уладзімір Румянцаў, Сяргій Стрыбульскі і Александр Яўдаха. Некаторых ужо пачалі адпускаць на волю. 3 красавіка на волю выйшлі спецназавец Ілля Грэк і супрацоўнік памежнага камітэта Вячаслаў Дукшт, а раней адпусцілі актывістаў зарэгістраванага ў Чэхіі Маладога фронту. Яны знаходзіліся ў СІЗА Новаладарскага ў Мінску. Сёння ў нас у студыі актывісты Маладога фронту, у якіх ужо адпусцілі з СІЗА Новаладарскага, але пакуль яны застаюцца ў статусе падазраваных. Гэта Улад Яроменак.
Прывітанне.
Арцём Леўчынка.
Добры дзень.
І Раман Васільёў.
Добры дзень.
Спадар Раман, вось найперш да вас пытанне. Наогул ёсць нейкія падазрэнні, чаму вас затрымалі?
Няма ніякай логікі, то я не бачу, я прынамсі.
Але пра што размаўлялі ўвесь гэты час, пакуль вы там знаходзіліся на допытах?
Следчыя, вы маеце на ўвазе?
Так, пра што пыталіся?
Следчыя спрабавалі выбіць паказанні на Міраслава Лазоўскага і на Сержука Стрыбульскага, прынамсі, з мяне.
А чаму менавіта, ну, што вы знаёмыя паміж сабой там ці сябры нейкі?
Не, знаёмы, але не сябры.
Спадар Артём, у вас, можа, некія такія падазрэнні ёсць таксама. Чаму, пра што з вамі разгаварылі?
Не, логікі абсалютна ніякай не бачна ў гэтым. І, ну, у прынцыпе, пытання былі такія самыя пра сувязі Белага легіёна з Маладым фронтам, пра Мірослава Лазоўскага, пра Сержука Стрыбульскага. Мне запытывалі пра, ну, сувязі з Дмітра Дашкевіча з Мірославам. Ну, і, у прынцыпе, ось, гэта была асноўная тэма.
Ці спрабавалі нейкім чынам ціснуць?
Ну, у прынцыпе, не.
Спадар Лазь, ось да вас таксама іншае крыху пытанне. Ведаю, што вы таксама патрапілі за краты пасля выбараў 2010 года. Зараз можаце нейкім чынам параўнаць вось стаўленне следчых з тым, што было тады?
Нейкія следчыя дзеянні праходзяць, у прынцыпе, ўсё па тым жа сцэнарыі. То бок, ну, у прыватнасці пасля выбараў 2010 года, як бы следчыя і аператыўнікі, яны дапытвалі пра сяброў Маладога фронта і пра сувязь пэўных сяброў з іншымі фігурантамі справы. Ну, там, у прыватнасці пра сувязь Дашкевіча з Ткевічу. Ну, у гэтай справе як бы дапытывалі зноў сувязь маладафронтаўцаў і прадстаўнікоў ўжо не існуючага Белага легіёну, як бы, ну, у прыватнасці запытвалі пра Мірослава Лазоўскага.
А дзе вы знаходзіліся?
Калі мяне затрымалі, знаходзіўся дома. Толь павезлі в СІЗА КДБ, там правілі пару размоваў, на якіх я адмовіўся даваць паказанні без адваката, а потым я, ў прынцыпе, адмовіўся наогул гатаваць. І адтуль павезлі на СІЗА Валадарку.
Дарэчы, дзе вы знаходзіліся на Валадарцы?
Я знаходзіўся адзін в камеры, камера нумар 8-8.
Вы таксама, хлопцы, адны?
Так.
Так.
А месца як вызвалілі столькі?
Ну, як бы ёсць практыка, калі патрэбна вызваляць месцы, то ці уплатняюць камеры, то бок робіць перапаўненне ў камерах там у 2-3 разы, ці вывозяць на Жодзіна больш, скажам, больш камер, больш уласна вольнага месца. То бок, ну, наколькі я чуў, што, ну, частка арыштаваных, якія знаходзіліся ў СІЗА нумар 1, яны паехалі на Жодзіна.
Спадар Лазь, ось як думаеце, вас адпусцілі, а Дмітру Дашкевічу і Сергію Пальчэўскаму высунулі абвінавачанні? Чаму такія розныя падыходы?
Ну, глядзіце, як бы, Дмітра, ну, са Дмітром Дашкевічам, як бы, існуе больш нейкай логікі і больш разумелаць. Ну, як бы, Дмітер, ён, як бы...
Ён Дмітер.
Ну, то бок, яго добра ведаюць, так?
Яго добра ведаю, Дмітер ужо, як бы... не аднойчы прыцягваўся па палітычна матываваных нейкіх артыкулах, і то бок, ну, Дмітра, ну, вельмі-вельмі не любіць. Я так разумею, і ў КДБ, і ў міліцыі, ну, як бы, таму са Дмітром то як бы больш зразумела. З Сержуком Пальчэўскім, ну, як бы, варыянтаў шмат, ну, адзін з варыянтаў, што, як бы, гэта помста за Куропаты, таму што Сержук на Куропатах здзейсніў такі ўчынак, на які не кожны б адважыўся.
Ну, так, нагадаем, ён тады прымацаваў сябе кайданкамі да будаўнічай тэхнікі, і, ў прынцыпе, пасля гэтага ўжо будоўля пачала прыпыняцца, і ў выніку прыпынілася, забудоўшчыкі адмовіліся. Яшчэ адзін момант цікавы. Курапаты прыгадывалі следчыя, калі з вамі размаўлялі?
У афіцыйных размовах не, калі прыходзі размаўляць без пратаколу, так.
І што казалі?
Ну, запытывалі, ці праводзіў Мірослав Лазоўскі нейкія інструктажы па абароне Курапатаў, ці прывозіў ён нейкія рэчы для абароны, казалі, што ён прывозіў нейкія там дубінкі і гэтак далей.
Але насамрэч, як было, ён быў там на вуху?
Ну, пару разоў.
Чаму такія розныя фігуранты гэтай справы? Ось вы пабывалі па той бок. Можа, ёсць нейкія здагадкі?
Ну, логікі ў гэтым абсалютна ніякай нема. Таму што, ну, я з большасцю тых, хто затрыманы, я нават, ну, не знаёмы. І ў мене на адным з допытаў запытывалі 28 прозвішчаў, і скажыце, каго вы ведаеце? Я там, ну, толькі маладафронтаўцаў ведаў. Ну, і Лазоўскага бачыў некалькі разоў.
Дарэчы, шмат часу кажуць праваабаронцы пра тое, што, ну, дрэнныя умовы вось у нашых СІЗА. Нешта палепшылася, можа, з 10-го году?
Ну, па шырасці, лепш не стала. у гэтым годзе, калі я прыехаў, калі я так ужо зразумеў, ну там за дзень-два знаходжання, што все сядзяць на гэтай частцы корпуса па аднаму ў камеры. І то бок, ну, супрацоўнікі стараліся зрабіць вось рэжым утрымання, як павінна быць ва ўсіх інструкцыях, і нават недзе перегіналі палкі. То бок, ну, это, можна кажучы, станкі для галення звычайна, ну, нават у амерыканцы, так, дзе, у прынцыпе, наколькі я чуў распавядаў пра астатнія месцы арышту, месца ўтрымання пад вартай, нават у амерыканцы, якая лічыцца самай такой, ну, рэжымнай установай сярод падобных, нават амерыканцы выдавалі ў камеру аднаразовыя станкі, каб чалавек мог пагаліцца, але іх забіралі, то бок, і клалі там у асабістыя ячэйкі для рэчаў, якія каля камеры знаходзяцца. То бок, у Сезана Валдарскага, у Барановічах я адбываў арышт, то бок, станкі заўсёды знаходзіліся ў камеры. То бок, гэтым разам станок выдавалі, не прымалі ў перадачах і выдавалі толькі, калі наведваеш душ.
Яшчэ момант, ось ці ўсё добра было з адвакатам, ці меў увесь час доступ адвакат, ці ствараліся нейкія перашкоды. Памятаю, тады ж у 10-м годзе шмат было праблем, калі пісалі, што вось кайды там занята, немагчыма правесці сустрэчу.
Гэта спецыфіка ўжо амерыканкі. То бок, на амерыканкі, наколькі я памятаю, там два кабінета ёсць для такіх мерапрыемстваў, як там сустрэча з адвакатамі, там ці спатканні з роднымі, калі дазваляюць следства ці суд. Таму як бы КДБшнікі заўсёды на гэта спасылаліся, што ў нас зараз няма месца, але, ну, як бы, як толькі з'явіцца месца, мы вас дапусцім. Былі праблемы з гэтай з наведаваннем адваката. Ну, у гэтым разе, гэтым разам я на амерыканцы не быў, таму як бы сказаць, як там, не ведаю. Ну, на усі з Новалдарска, в прынцыпе, да мне адвакат не заходзіў, я з адвакатам бачыўся адзін раз на допыце. Як бы я думаю, што праблем такого плана не стаяла.
Што ў вас канфіскавалі падчас ператрусу?
У мяне забралі 16 бел-чырвона-белых сцягоў, ноутбук і сім-карту Велком.
У мяне не забралі ўвогуле нічога, мне нават забралі копію, ну, ўжо аператыўнік, які запаўняў паперы падчас дагляду ў мяне кватэры, і ён забраў нават копію пастановы, кажа, у цябе нічога не вымалася, і забраў проста копію. Ну, гэта яшчэ будзем абскажваць.
Але ператрус жа быў дома.
Ператрус быў, але ў мяне нічога не знайшлі.
Куда Романа у вас?
У мяне то забралі 28 пазіцый, але там па сутнасці забароненага нічога не было. Былі бел-чырвона-белыя сцягі, расцяжкі, малады фронт, шэвроны, тэхнікі, забралі ноутбук, забралі камп'ютар, забралі флэшкі, которые былі пустыя. Забралі кнігі, кнігі Дашкевіча, Сіверінца, забралі нейкія газеты, то бок.
Не тлумачылі, як гэта тычыцца справы баевікоў, не?
Мне сказалі, што гэта характарызуе маю дзейнасць.
Нагадаем, сёння мы размаўлялі ў нашай студыі з адпушчанымі на волю Уладзімірам Яроменкам, Арцёмам Леўчынкам і Раманам Васільевым.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Стала вядома, што прапановы па зменах у дэкрэт нумар 3 падрыхтаваны і накіраваны на разгляд Аляксандру Лукашэнку. Пра гэта паведаміла кіраўніца адміністрацыі прэзідэнта Наталя Качанова. Аднак чыноўніца не пажадала агучваць, якія менавіта змены будуць разглядацца. А таксама дагэтуль не зразумела, ці будзе па гэтым пытанні хоць якое-небудзь грамадскае абмеркаванне. Што на гэты конт думаюць дэпутаты і прадстаўнікі адміністрацыі, якія змены дакладна можна будзе ўбачыць у дапрацаваным дэкрэце нумар 3, даведаемся з матэрыялу Змітра Лукашука.
Прапановы па зменах у дэкрэт нумар 3 мусілі быць гатовыя да 1 красавіка. Адказваючы 3 красавіка на пытанне Еўрарады ў кулуарах парламента, кіраўнік прэзідэнцкай адміністрацыі Наталя Качанова прызнае, яны ўжо накіраваныя кіраўніку краіны.
Мы адправілі на согласаванне главе государства, і пока это рассматривается.
Але удакладняць, што за змены прапанаваныя, чаго чакаць ад абноўленага антыдармаецкага дэкрэта, хто тыя змены распрацаваў і калі яны могуць быць прынятыя, Качанова адмаўляецца. Але як даведалася Еўрарадыё, прапановы па ўнясенні зменаў ва ўзгаданыя прэзідэнцкі дэкрэт рыхтавалі выканаўчая ўлада, дэпутацкі корпус і міністэрства па працы і сацыяльнай абароне. Пра гэта мы даведаліся ад дэпутата Ігара Марзалюка.
Там вельмі шмат істотных дапаўненняў. Якія ўлічваюць і пазіцыю дэпутатаў, і выканаўчай улады, і міністэрства аховы працы, і канкрэтную практыку, у тым ліку не толькі пазітыўную прымяненне вот гэтага дэкрэта. Таму то, што вялікая колькасць патрапіўшых па чыста фармальных прыкметах людзей не будуць плаціць, это факт. Это адназначна. Тыя, хто быў пакрыўджаны не па справе, яны атрымаюць поўную сатысфакцыю. Тыя людзі, якія заплацілі ўжо гэты збор, ім будзе вернуты у выпадку, калі не патрапляюць пад гэтыя новыя папраўкі, пад гэтыя новыя нормы. Тобто вайскоўцы, ну, хлопцы, якія служылі ў Збройных сіл, жанчыны, якія выхоўваюць дзяцей, там цэлая ну, там тыя, хто патрапляюць пад гэту катэгорыю хатніх гаспадынь. Людзі, якія працуюць на зямлі не толькі на прысядзебных палетках, але і звязаныя з будаўніцтвам дома і іншымі. Тобто там это ўсё будзе ісці ў залік.
Заўважым, дэпутат кажа пра тое, што збор на дармаедства вернуць, калі дармаеды трапляюць пад новыя нормы. Раней кіраўнік дзяржавы анансаваў вяртанне падатку ўсім, хто заплаціў, калі гэты чалавек знайшоў працу. Калі змены гэтыя будуць унесеныя і набудуць моц. Па словах Марзалюка, здарыцца гэта павінна ўжо з дня на дзень. Вядома, што 3 красавіка кіраўнік Беларусі знаходзіцца з візітам у Расіі. Верагодна, па вяртанні ў яго знойдзецца час на тое, каб азнаёміцца з прапанаванымі зменамі ў дэкрэт. І, магчыма, нават падпісаць яго. Пасля гэтага дакумент мусяць ухваліць дэпутаты парламента. Глядзім графік працы дэпутатаў на красавік. Пасяджэнні запланаваныя на 19 і 21 красавіка. Цікава, што звычайна менавіта ў гэты час у канцы красавіка кіраўнік краіны звяртаецца з традыцыйным пасланнем да беларускага народа і нацыянальнага сходу. Верагодна, гэтыя дзве падзеі супадуць. Лукашэнка прадставіць беларускаму народу свой клопат пра яго ў выглядзе зменаў у дэкрэт, які так той народ абурыў. А як жа меркаванне самого народа? Яго меркаванне і прапановы па зменах у дэкрэт будуць улічаныя, выглядае на тое, што не.
Прагаворвалі гэтыя рэчы. Ну, ко мне прыходзілі проста, это самае. Мы прагаворвалі гэтыя рэчы на ўзроўні, усе, каму было цікава, прыходзілі.
Кажа Ігар Марзалюк. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.
Натуральна, што мы працягнем сачыць за развіццём гэтай тэмы, як і за іншымі абмеркаванымі ў панядзелак падзеямі. А я нагадаю, што 3 красавіка мы падгутарылі з палітолагам Кірылам Коктышам пра сувязь тэракта ў Пецярбургу з палітычным жыццём Расіі і вынікі перамоў па газавым пытанні Пуціна і Лукашэнкі. А таксама ў нашай студыі былі затрыманы па справе Белага легіёна. Каб не прапусціць падрабязнасці, часцей заходзьце на наш сайт eurorado.fm, а таксама слухайце праграму «Еўразум». А наперадзе навіны шоу-бізу. Заставайцеся з намі.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Боб Дылан усё ж забраў сваю нобелеўскую прэмію. Гэта і да іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Боб Дылан нарэшце забраў сваю нобелеўскую прэмію. На закрытай цырымоніі ў Стакгольме яму ўручылі медаль і адпаведны дыплом. З нобелеўскай лекцыі лаўрэат не стаў выступаць. Як піша брытанская газета «Гардыан», калі Дылан не зробіць гэтага ў бліжэйшыя некалькі месяцаў, то можа пазбавіцца грашовай часткі прэміі. А гэта каля 900 тысяч долараў. Магчыма, паэт і музыка запіша лекцыю, затым дашле яе шведскай акадэміі. Нобелеўскую прэмію па літаратуры Бобу Дылану прысудзілі ў мінулым годзе. На працягу двух тыдняў ён захоўваў маўчанне, затым падзякаваў нобелеўскі камітэт. Але на цырымонію ўручэння так і не прыехаў. Беларуска-польскі гурт «Аўтонамікон», у якім граюць тры школьныя настаўнікі, прадстаўляе на Еўрарадыё свой чацвёрты альбом «Ікарус Майстэршміт». Кружэлка запісвалася амаль 4 гады ў Беларусі, Польшы, Германіі і В'етнаме. Гэта падарожжа ў краіну змрочных станаў псіхікі, туды, дзе не хочацца заставацца, але даводзіцца. Гэта дэканструкцыя мелодыкі і эмацыйнасць. Гэта спроба паставіць дыягназ сучаснаму грамадству, а таксама спроба намацаць беларускі дыскурс і сябе ў гэтым дыскурсе. Апісваюць альбом самі музыкі, яны падкрэсліваюць, што канцэпцыя LP гэта шлях ад адчайнага бездапаможнага жаху да надзеі. Кружэлку складаюць 12 кампазіцый, некаторыя з якіх ужо вядомыя па некалькіх EP гурта, а таксама новыя трэкі. Паводле канцэпцыі Аўтаномікон адкрыты гурт, створаны ў 2004 годзе, да якога можна далучацца онлайн. Гэтым разам, апроч школьных настаўнікаў, над дыскам працавалі музыкі гуртоў Earworm, Пагост і Лола. Графічным афармленнем займаўся мінскі ілюстратар Алекс Навіцкі. За тэксты ў гурце адказныя паэткі Дзіна Мелеш, Ульяна Заварацінская ды Марэла Язерская. Паслухаць новы альбом «Аўтаномікон» можна на нашым сайце ў раздзеле «Культура». Адзін дзень пратрымалася ў мінскім метро рэклама канцэрта Лявона Вольскага ў Вільні. У пятніцу 31 сакавіка яе размясцілі на ўваходзе на станцыю Кастрычніцкая, ў суботу 1 красавіка у канцы дня яе ўжо не было. Арганізатар канцэрту Змітер Каспяровіч распавядае, што рэклама была размешчана па ўсіх правілах: папярэдняе ўзгадненне макета і 100% перадаплата за 2 тыдні, але ўвечары 1 красавіка яе ўжо не было. Аналагічная сітуацыя з другім шчытом на станцыі Няміга. З пункту гледжання логікі сітуацыя абсурдная. На днях арганізатар канцэрту Лявона Вольскага ў Вільні паведамілі, што перададуць 50 бясплатных запрашальных квіткоў для тых, каму былі прысуджаны адміністрацыйныя арышты за ўдзел у акцыі на дзень волі. Звяртацца да арганізатараў па запрашэнні трэба да 15 красавіка. Вялікі сольны канцэрт Вольскага мае адбыцца 8 траўня ў віленскім клубе «Вакарис Вільнюс». Музыка разам з беларуска-нарвежскім калектывам прадставіць 2,5 гадзінную праграму 172 ад гурту «Мроя» да альбома «Психосоматика». У беларусаў ёсць магчымасць атрымаць бясплатныя візы. Это было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны для вас працавала інфармацыйная служба Еўрарадыё. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.